Raamatutund.
Tere, head kuulajad! Tänases Raamatutunni saates on Heigo Ausmees ja Margit Prantsus ja oleme raamatu riiuli tõesti sügavustest välja otsinud ühe raamatu, mis on eesti keeles juba vähemasti üle 30 aasta olnud kättesaadav ja selleks on Kenneth Egani raamat Kuidas olla Jumala vaimust juhitud. Ma arvan, väga paljud on seda ka näinud ja kui pealkirja järgi kohe ei seostu, siis selline valge raamat, kus peal on sinise ringikese sees üks kena valge tuvi. Ja on sellest raamatust olemas ka muid kaasaegsemaid väljaandeid. Erakordne iseenesest, et mõnel raamatul on eesti keeles juba mitmes trükk. Aga Kenneth Egan ühest küljest ilmselt ei vaja tutvustust ja ma mäletan oma päästetud saamise aja algusest umbes 30 aastat tagasi, et no Kenneth Egan, see kõlas ikkagi väga auliselt ja see oli Eesti kristlaste jaoks ka ikkagi väga arvestatav lugemisvara, nii palju kui seda tollel ajal oli kätte saada. Aga tänapäeval kuidagi juba mõne jaoks on see nagu, ütleme, härjale punane rätik. Miks see nii on huvitav?
Jaa, tere. Eks see on huvitav teema, et vaata 80-ndate lõpul, kui meil eesti keeles poolt üldse ju kristliku kirjandus saada, siis me rabasime kõike, mida üldse tundus sai kristlikuks nimetada. Tegelikult ju tuleb tunnistada, et esimesed eestikeelsed tõlked hakkasid levima juba 70-ndatel, võib-olla isegi veel varem, ma ei teagi täpselt, aga need olid ju need koopia paperi ja kirjutusmasinega tehtud koopiad väga paljudest raamatutest. Ja kui me üldse räägime nüüd niimoodi eestikeelse tõlke ajaloos, siis ma mäletan, et minule esimene trükitud kristlik raamat, kui jätta piibel kõrvale, sattus olema C.S. Lewise Pahareti kirjapaun, aga ma arvan, et väga varsti pärast seda 89. aastal, kui ma tulin usule, siis sattus mu kättega, ma pakun kas 89. lõpus võibolla, aga ma täpselt ei mäleta enam, see sama Kenneth Egani raamat, kuidas olla Jumala vaimust juhitud. Ja küllab seal oli ka teise raamatu, et seal oli temas siis uus sünd. Ja küllab oli seal veelgi raamatu, mida ma olen juba täna unustanud, aga kindlasti need väga tugevalt mõjutasid meie tolleaegse noore koguduse ja küllab ka vanema koguduse vaimuliku arengut. Aga jah, nagu sa vihkesid, siis on ta mõnele ka selline natukene vastuoluline teema, et võibolla on Kenneth Egani kohta ka tekkinud paljudel küsimusi ja mõnikord on ka tema õpetuse üle tekkinud vaidlusi. Ja noh, küllab see on ka normaalne, et on vähe on neid kristlikke õpetajaid, kelle kohta võibolla ei oleks küsimusi. Noh, kui me siin nimetasime, et C.S. Lewist võibolla, siis ka tema kohta on olnud ja mitmed vaidlusi, et ta on silma torganud niisuguste natukene kalvinistlike ideedega selles teemas once saved, always saved, eks siis kord päästetud, alati päästetud õpetuses pisut, mida võib tema õpetuses välja lugeda. Aga noh, see, et me keegi vahel pillame mõne tassi põrandale, ei tähenda, et me ei võiks, et meil ei võiks teine korkis kohvi pakkuda, et me kõik teeme elus vigasid ja me kõik oleme õpetanud niimoodi asju, mis on valesti. Võibolla kõrval põikene ma isegi just arutasime oma koguduses, et kui keegi annaks kuulata neid jutuse, mida me pidasime 20 aastat tagasi, siis vähe on julgeid mehi, kes neid julgevad kuulata üldse. Et ma ise küll ei tahaks enda omased vist enam kuulata. Aga jah, need Egani raamat, kuidas olla Jumala vaimust juhitud, on siiski omamoodi selline revolutsiooniline raamat, ta ju täitis täiesti suure tühiku sellel teemal, et kas ja kuidas üldse Jumal kristlast võiks juhtida, nii et selles mõttes ta oli niisugune hästi eluline ja praktiline raamat ja noh, nagu sa siin juba kutsid ka, et mul on kasas praegu originaal, mis on korduvalt parandatud ja ma näen siin on minu veel vanemate kodu aadress, nii et see paistab olevat täitsa originaal, mille ma sain tollal 19-aastasena.
See on väga huvitav väljaanne, kus juures ja selline formaat, selliseid ei olegi Eestis teisid raamatuid näinud.
Selle formaadi taga on ju vend Hubert Jakobs ja Karismaata ministris, kes siis tollal hakkas neid raamatuid tõlkima ma oletan läbi Rootsi jõudsin need raamatud Eestisse inglise keelsena ja siis nendest vaimustusse sattuna Hubert tõlkis päris palju neid ja need siis käsikirjad siis smugeldati Nõukogude Liidust välja, trükiti kuskil Rootsis ja siis, no võt, ma täpselt nii mäletan, ma mäletan, et seda, mis, kuidas meie saime, ma pakun, et 89. suvel hakkasid esimesed niisugused raamatud meieni jõudma, neid oli muidugi vähe, me seal neid jagasime käest kätte, aga mulle tundub, et selle raamatu ma olen ikkagi mul mingil hetkel isiklikuks saanud, et igal juhul siin on minu enne abiellumisalgne vanemate kood aadress veel peal, nii et ma pidin selle kuskil seal päris varakult saama kuskilt.
Nagu paljud asjadega on nii ka selle raamatu autoriga, Kenneth Eiganiga, et asja väärtust sa tunned ajas ja on terve suur usklike põlvkond, kes on üles kasvanud, võib öelda, toitudes tema raamatutest ja me oleme ikkagi endiselt usklikud, oleme kasvanud edasi ja selle aluse pealt oma elu Jumala sõna kohaselt ka püüd üles ehitada. Minu jaoks on see küll kvaliteedi märk, aga oskad sa, Heigo, kuidagi sõnadesse panna, et miks Kenneth Hagani raamatud on olnud nii head ja kasulikud kristlastele, eriti noortele kristlastele?
Eks võibolla on ka see, et ta niisuguste suhteliselt lihtsate õpetustega on püüdnud asju meile valgustada ja on püüdnud võibolla tegeleda mitte mingisuguste kõrgteoloogiliste probleemidega, millega muidugi, kui keegi valesti aru saa, kui peab ka tegelema keegi. Aga võibolla tavalugaja jaoks ongi just polegi nii oluline võibolla mingisugune Kalkedooni kirikukogu, kui võrdeme jaoks ongi just oluline see, et kuidas oma igapäeva eluga hakkama saada. Ja see raamat on selles mõttes selline väga praktiline, isegi võibolla algajale kristlasele, et kas ja kuidas siis ikkagi Jumal juhib meid meie elus, et kas ta üldse meid juhib ja kui juhib, siis missuguste meetoditega, missuguste vahenditega ta siis seda teeb. Ja selles mõttes on see raamat toonud vähemalt minu elusse küll päris palju niisugust arusaamist ja mõistmist ja teadmist ja võibolla veel eriti 89. aastal, kus meil, me ei saa öelda, et meil õpetust ei olnud kuidagi, aga võibolla see oli selline üpriski piiratud, siis sellel hetkel ta oli selline päris tore sõõm värsket õhkukorraga, mis kuskilt tuli.
Jah, ja kui minnagi nüüd sisu juurde rohkem, siis kuidas see Jumala vaim siis meid juhib? Kas Kenneth Hagan annab meile siin ühe sellise võlu valemi kätte või ilmneb, et Jumal saab ikkagi väga mitmetel eri moodustel juhtida?
Eks tegelikult ju Hagan selles raamatus peabki öelda seda, et kui ta siin räägib oma eessõnas, siis ta ütleb, et Jumal ei pannud profeteid kogudusse, et nad juhiksid Uue Testamendi kogudust. Et see on võibolla pigem niisugune, et ta toob siin kõigepealt, alustab sellest, et ta toob selge vahe, et Vanan Testamendi ajal võis Jumal juhtida ja sekkuda inimese elusse hoopis teistmoodi, kui ta seda teeb ja tahab teha Uue Testamendi ajastul. Paljud niisugused Vana Testamendi võibolla lähenemised ei pruugi täna enam olla parimad, kus meil on antud võimalus hoopis uut ja värsket moodi Jumalaga suhelda ja temast aru saada. Esimeses peatükist hakkabki siis seletama seda, et kõik, keda Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Et selle mõtteks ongi siis see, et Jumal annab mõista, et ta tahab oma rahvast, ta tahab oma lapsi juhtida ja et tal on huvi, et meie käsi võiks hästi käia. Et võibolla isegi, kui kuskil seal 18. sajandi õpetus, mis ütleb, et Jumal, see on teismi õpetus, et Jumal on kui kellassepp, kes pani maailma käima ja rohkem sekku asjasse, siis tegelikult on Jumala sõnas mitmeid vihjeid selle kohta, et tegelikult ikka sekkub küll ja hea meelega sekkub, kui talle antakse võimalus selle maailma elusse sekkuda. Ta ütlebki siin kõigepealt, et Jumala lapsed võivad oodata, et Jumal neid juhiks, kui nad seda tahavad. Ja siis ta räägib juba sellest siin edasi, eks ole, hakkab rääkima siis selle inimese niisugusest kolmeosalisest olemusest, et nii nagu Jumala kolmainus võib ka inimese juures eristada seda kolmainsust, seda kolme osapoolt temast, et ja selleks siis ta räägibki siin vaimust hingest ja ihust. Ja võibolla oligi võibolla väga paljudele meile ka ootamatu see, et Jumala sõna jagab laiali üldse vaimu ja hinge, nii et meil on tihti peale nagu siin raamatuski tarv ütleb, et on paljud öelnud talle, et ta mis vahe selle vaimul või hingel on, et tegemist on sünonüümidega. Näiteks 4. peatükist ta tsiteerib heebrealastele 4.12, mis ütleb, et sest Jumala sõna on elav ja vägev ja teravam kui ükski kaheteraline mõõk ning tungib läbi, kuni ta lõhestab hinge ja vaimu. Ehk siis Jumala sõna vähemalt heebra kirjas selgelt eristab hinge ja vaimu ja raamatu esimese osast räägibki siis sellest, et mis vahe nendel on. Et kui me räägime inimese ihust ja tema hingest vaimust, siis ihu osa on ju selgelt eristatav. Et ja võibolla, noh, jällegi kui me siin ütleme, et kui me võime tuua natukene autori kriitikat see sisse, siis võibolla, kui Heigen siin räägib või vihjabki pisut võibolla, et see ihu on see kõige vähem tähtsam, siis noh, sellega võis ka ju vaielda, et ega ta nüüd nii vähem tähtis polegi, et Jumal ju lõppeks ilmutuse raamatu teotuste järgi ta ikkagi äratab üles ühel hetkel ja ka muude teotuste järgi, et selles mõttes võibolla see keha ei olegi lihtsalt midagi, mille me siia endast maha jätame, kuigi ta võibolla on ka osaliselt seda. No, ma olen ikka matustel lohutanud neid inimesi, et kuulge, et see, mida me siin kirstus näeme, et see ei ole see inimene, et me ei mata seda inimest ju. Me matame ainult selle osa, mille ta endas siia maa peale maha jättis. Võibolla see pole päris hea võrdlus, aga võibolla mõnes mõttes ka on, et kui sa lähed õhtul magama ja viskad oma riided tooli peale, siis sinu riided tooli peal pole veel sina, et sa ise oled juba voodis mõnusasti teki all ja riided on istuvad seal tooli peal ja võibolla me ihu on natuke rohkem ehk seotud, et ta on, me oleme harjunud selle sees elama ja seda kasutama. Aga selge on see, et ta on võibolla üks vaimulikus mõttes vähem olulisem osa meist, see aitab meil siin maailmas hakkama saada, me elame paraku jah, niisuguses neljadimensioonilises maailmas, kus meil on kolm nii-öelda füüsilist mõõdet ja veel lisaks seal siis ajamõõde seal juures ja me ei saa kuidagi neist mõõtmetest välja ronida või ette või taha neist ronida, me oleme ikkagi nende sees. Aga et siis ta ütlebki, et aga see meie vaimu ja hinge osa on võimelised nendest ka ühel hetkel vabanema keha mitte, aga jah, vaim ja hing on. Tema siis toob seal niisuguse näite ja jällegi ka selle üle võib alati vaielda, aga noh, tema põhimõtteks on siis selles, et meie inimene on ise nagu vaim, kellel on hing ja kellel on ihu. Nii et ta ütleb, et inimene on siis vaimne olend, nii nagu Jumalgi on vaim, aga inimesel antud siis hing ja tema siis defineerib, et hing on otse kui selline emotsioonide ja teadmiste ja mõistuse osa inimesest. Nii nagu ihu on antud talle, et siin füüsilises maailmas hakkama saada, nõnda on siis ka temale hing antud, et sellise psühhilise hingemaailmaga hakkama saada, aga inimene ise, olles vaimolend, on siis see vaim on see, millega siis Jumal tegeleb ja mille kaudu Jumal meiga suhtleb.
Raamatutund.
Mulle väga meeldib Kenneth Hagani kirjutamise viis, et ta väga lihtsalt selgitab, üldse, miks ta jõuab selle vaimu hinge iho teema juurde, ongi see, et kuidas siis Jumala vaim meid juhib, et see on ju põhiteema, et kas ta juhib meid meie füüsiliste meelte kaudu või peame mingit häält kuulma kõrvadega või siis seesmiselt ja nii edasi ja siis ta jõuabki selleni ja tunnistab ise ka, et ennem kui ta ei olnud püha vaimuga ristitud, ta mäletab, et ta jutlustas nii, et vahepeal viitas hingele, siis vaimule, aga noh, ega tema enda jaoks ei olnudki erilist vahet. Ütles, et see oli vastus, mille andis enamus jutlustajatest, keda ta küsitles, aga ta ei jäänud sellega päris rahule ja ütles, et kui Jumala sõna saab neid lahutada, see on just see heebrealaste kirjakoht, mis sa lugesid, et järelikult nad on ikkagi erinevad ja siiski ka üks väga tark asi, mille ma ka oma enda jaoks kõrva taha panin, oli see, et ütles, et kuna ma tajusin, et mul ei ole sellest teemast veel täit ülevaadet, siis mul oli oidu sellest mitte nagu niimoodi suurelt rääkida või noh, ütleme see teema rahule jätta kõnelemise ajal, aga mitte selles osas, et nüüd ma ei saa aru või ma ei tea ja ma nüüd ei uuri ka. Ta vägagi uuris. Ta kirjutab siin, et poole tööd üleval istudes uurisin ma 15 aastat hoolikalt piiblit ja see erinevus vaimu hinge vahel oli põhiliselt see teema, mis teda huvitas. Ja viimaks tegin ma läbi eristamise protsessi ja panin need kirja siis kolme lausega. Ihuga kontakteerun ma füüsilise maailmaga, vaimuga kontakteerun ma vaimumaailmaga. Nüüd jäi alles veel vaid üks osa minust, mis puutus kokku mingi kolmandat laadi maailmaga. Teadsin, et see pidi olema minu hing, millega ma kontakteerun intellektuaalse maailmaga ja talle tuli abiks kirjakoht esimene korintlastele 14.14, sest kui ma keeltega rääkides palvetan, siis palvetab mu vaim, aga mu mõistus on viljatu, ehk siis nagu vastupidi pööratult, et mõistusega me räägime asjadest või tajume asju, mis on nii-öelda viljaga, ehk et mis tähendavad meie jaoks midagi, aga vaimus on see, et sa tajud, et mingi asi kas on nii või ei ole nii ja sa ei oska sellele tuua tõestust, aga sa oled niisama kindel kui see näiteks, et sa istud praegu tooli peal. Ja võibolla sellepärast on ka Kenneth Hagani kirjutised nii edukad ja paljude jaoks tähendusrikkad olnud, et ta räägibki ka nendest väga palju oma enda läbi elamustest, kuidas ta nende avastusteni on jõudnud.
Ja võibolla on huvitav ka mõelda selle peale, et tegelikult ju tehniliselt Kenneth Hagan niisiga ma raamatuid ei kirjutanud, vaid enamasti on, et tema jutlused, mis on siis lindi pealt kirja pandud ja mida siis on kohendatud ja kõpitsetud, et ta sobiks raamatuks paremini. Aga tegelikult tuli täpselt samamoodi sündis ka näiteks U.S. Lewis ja lihtsalt kristlus, millest on siin vist räägitud, et see on lihtsalt tema raadiokõned, mis on siis kirja pandud ja raamatusse pandud. Nii et mõnikord niisugused kõned ongi kirja panduna kõige lihtsamad ja praktilisemad õpetused üldse.
Vist. Jah, ja küll on hea, et nad on kandunud ka siia poole ookeani, kuigi tänapäeval on ka veel ilmselt internetist võimalik leida tema päris originaal jutluseid, kus ta ka ise räägib, aga siis jah, et see saab jõuda ja veel kõnekas olla emakeeles inimestele kõikjal maailmas veel palju hiljem, nüüd kui tema on juba ära taevasse lahkunud.
Jah, mina veel kõrvalpõikena, mul tuleb meelda, et ma tegelikult kohtusin temaga 1997 Talsas ja sain tal isegi korra kätsuruda ja mind tutvustati talle ja noh, eks seal oli kindlasti palju inimesi, et kas ta mind pärast enam mäletus, ma ei tea igal juhul, aga noh, mina muidugi jäin seda mäletama, et sain niisugune mehel kätsuruda ja takkärgi mõeldasaks mind palju midagi tarka tagas küsida, aga ei olnud seda aega võimalust ega midagi tal hetkel seal. Nii et jah, et see oli jah ohtamatu, kuidas ta lahkus ja ma vajatan, et ma käisin ühel seal korraldas nõnda nimetatud camp meetinguid, ehk siis ma ei teegi, kui see eestiga tõlkida, noh, niisugused välikoosolekuid või see on noh, põhimõtteliselt niisugused õpetuse sarjis, et seal olid väga erinevad vaimulikud kohal, kes seal kõnesid pidasid, ta ise ka kaasa arvatud, tema poeg samuti, Kenneth Hagan Jr. Aga hämmast on see, et mulle kõige rohkem meid meelda ühe pastori kõne, mis oli kõige lühem, kõige lihtsam. Ja ma siia maailma mäletan, et tema näiteid, näiteks kombele, ma Hagani jutlus, et nii palju ei mäleta tollest ajastust. Aga jah, et tulles nüüd tagasi selle raamatu juurde isiklikest kogemustest, siis kõigepealt seletab inimese nagu seda kolm ainust või kolme olemust, siis seerel jõuab ta selle juurde, et kuidas Jumal meid siis juhib. Ja kõigepealt, noh, ta ütleb siin siis, jah, et pärast seda, kui me saame aru vaimu ja hinge erinevusest, siis on ka selge, et Jumal juhib meid eelkõige meie vaimu kaudu. Kuigi, noh, jällegi, noh, niimoodi oponeerides natukene, me ei saa ka öelda, et Jumal meid meie hinge kaudu ei võiks juhtida, et ju vana kiriklik traditsioon on see, et see, mis kaudu Jumal meid juhib, on kõigepealt Jumala sõna muidugi. Seda muidugi Hagan ka ei eita üldse siin, lihtsalt siin raamatuste räägib, mul on niisugust ka teistmoodi juhtimisest, aga et klassikaliselt on selleks ju siis meil Jumala sõna, seejärel on seal siis juba järgmised astmed, et mis läheb välja kuni terve mõistuseni, mis on ka väga hea ja kasulik asja mõnikord otsuste tegemise juures. Aga kui me räägime üldse jah, Jumala juhtimisest, siis ta ütleb, et esimene juhtimine on siin peatükis 7, on see sisemine tunnistus. Ja see on jah selline huvitav ja hämmastav asi, et noh, vahel me nimetame seda, ma ei tea, kõhutundeks või intuitsiooniks või vahel öeldakse, et naistel on intuitsioon, aga võibolla lihtsalt asjad on võibolla harjunud kuulama oma sisemist tunnistust paremini kui mehed lihtsalt. Ta räägib sellest, et väga paljud inimesed armastavad seda vana testamendi Gideoni võimalust, et noh, seal vanasõitmises on lugu selles, kuidas siis Gideon pani lamba villad välja ja kui, et kui on siis nad kastega kaetud, et siis on ühtemoodi, kui ei ole, on teistmoodi ja siis järgmev, et olla kindel kordas seda katset vastupidisel viisil ja siis ta sai teadmise, et jah, et Jumal tahab, et ta teeks siis seda teist ja kolmandat. Ja Kenneth Hagin muideks väga kritiseerib seda vahendit, ütleb, et see on vana testamentlik. Et noh, sama hästi me võiksime ju kulje kirja visata ja uskuda, et Jumal seda juhib.
Jah, aga jällegi Piibel on ka öelnud, et liisku heidatakse kuue hõlmas, aga selle otsus on Jehovalt. Nii et selles on ka oma tõde olemas, aga pigem on jah vist küsimus selles, et kas me peaksime alati just seda kaudu neid otsuseid tegema.
Et on selle kaudu hästi lihtne ju, et väga lihtne on võtta münttaskust välja, visata kulli kirja ja öelda, et näe, Jumal tahab, et ma teeksin niimoodi.
Jah.
See on nagu me keskkooli ajal viskasime kulli kirja, et kas lähme vene keele tundi või ei lähe. Ja vahel pidime 3-4 korda viskama enne kui saime, et ei lähe. Nii et jah, et kõige nende väliste märkidega, füüsiste märkidega on ikkagi niimoodi, et me tihti peale tahame ikka lugeda neid niisugustena, nagu nad meile meeldivad. Aga Hagin rõhutab just seda, et kui Jumal meid juhib meie vaimu läbi, siis meie see esimene juhtimine peaks olema meie sisemine tunnistus. Et siin nagu Hubert on niimoodi toredasti tõlkinud, et see on niisugune sametine tunne. Ja on huvitav mõelda, et noh, oleks ju jube tore, kui Jumal meid juhikski niimoodi nägemuste ja ilmutuste kaudu, aga ta ei tee seda. Sellepärast, et ta on öelnud meile siin korduvalt seda, et Uues Testamentis meid ei juhid mitte profetid või nägemused, vaid kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Ja siis samuti Rooma 8.16 see sama vaim tunnistab ühes meie vaimuga. Ja Paulus keegi ütleb mitmes kohas, et mul on südames tunnistus, mul on südames nagu teadmine selle või teise või kolmanda asja kohta. Et see on selline sisemine tunne. Ja Hagin siin toob ka ju neid näite sellest, et kuidas seal näiteks ta vestles kunagi ühe ärimehe, kes ütles seda, et isegi kui mõistusele tundub see tehing mulle väga hea, siis ma kuulan oma sisemist tunnistust ja see aitab mul teha ka näiteks ärimaailmas õigeid otsuseid. Aga noh, kui palju enam siis ka meie sees, et võibolla ka raadiokuulaja on mõelnud selle peale, et mingis olukorras ta tunneb, et ta ei peaks sinna minema sellele, ma ei tea, üritusele või sinna seltskonda või sellele töökohale või mingisse olukorda. Ja kui sa tunned, et sul ikkagi seespool on selline eitav, keelav tunne, siis võibolla tasub seda tunnet ikkagi kuulata, et Jumal tahab sind selle kaudu juhtida.
Lausa toonitab, et eelkõige Jumal juhibki meid selle seesmise tunnetuse põhjal ja ta julgustab, et nagu järgi seda seesmist tunnistust, et see on sama üleloomulik kui juhtimine nägemuste kaudu ja ütleb, et paljud usklikud ajavad taga suure joonelisi asju. No ilmselt ta mõtleb, et...
Üleloomulik ilmselt on see tõlge sinna, jah, et...
Ja sellised just, et oo, et taevasse ilmus kiri või ma kuulsin kuuldavalt häält, et noh, see on ju hästi selline üleloomulik või suurejooneline, aga nad jätavad kõrvale selle lihtsa seesmise tunnistuse, mis tegelikult on ka üleloomulik, see on ka Jumala käest, et see on meil kogu aeg olemas. Jumala vaim elab meie sees, ta ei käi vahepeal kusagil ära ja olen ise mõelnud, et vaata kui huvitavalt on Jumal meid nagu sundinud elama või pannud meid toimima, et me peame pidevalt tema ees nagu kaaluma või tunnetama. See ei ole, et me saamegi, viskan selle kulli kirja ära ja saangi teada, aga ei, me peame kogu aeg seda oma antenni timmima, me peame ennast Jumala sõnaga täitma, me peame ennast häälestama pidevalt või siis mis iganes väljendusi me kasutame, et me tajuksime ära Jumala hääle ja see ei tule ka alati ühel ja samal viisil, et sa loed piiblit ja üks salm hakkab helendama. Teinekord sa võibolla pesed nõusid ja sellel ajal tõuseb su südamesse mõni piiblisalm, mida sa lugesid 3 päeva tagasi näiteks. Et Jumal on jah kuidagi seadnud nii, et me nagu alandlikult peame olema temast sõltuv ja tema suunas nagu häälestatud. Mul on selline mulje jäänud.
Jah, et kui me mõtleme nagu niimoodi, et me tahaksime, et me elame siin maailmas, kus me oleme harinud kiirsöögiga ja kiirlahendustega ja me tahaksime, et ka Jumal oleks niisugune, et meie paneme mündi sisse ja alt Jumala vastus kukub välja koheselt. Aga Jumal pole kunagi meile niisugust võimalust isegi jätnud, mitte, et ta ikkagi just nagu sa ütlesid, et me peame oma raadiojaamu tihti peale häälestama. Noh, jällegi võib-olla tänapäeval see lause, kus meil vähemalt minu autos vajutan nuppu ja see raad ise häälestab ennast selle järgmise jama peale.
Ja või et kitarri häälestamine, mis mul siin kõrvaga pistmist on, võtan oma aparaadi välja ja häälestan.
Aga veel ütleme, jah, eiga nii ajal siin 30 aastat tagasi rohkem, ikka mäetan need raadiod, mida ma seal keerasin ikka nuppu ja otsisin seal vilede ja kahinate vahel neid jaamasid ja kuni ma siis selle jaama kätte sain ja võibolla minu põlmkond veel mäletab, kuidas 80-ndatel raadio Luksemburgi taga otsiti ja aeti, et sealt head välismaist muusikat kuulda kuskil sinna. Ja siis sa otsisidki ja selle viline ja ragine vahel korraga hakkas tuttav helikostma ja võibolla mõni isegi otsis veel raadio, ma ei tea, Ameerika häält taga või Vaba Euroopat ja korraga kuuledki vilinate ja kahinate vahel tuttavad häält, et Jumalaga ongi ka tihti veel samamoodi, et see võtab aega vahel, et seda nagu tunnet kätte saada ja kui sa oled nagu see kiires sigina sagina keskel, siis võibolla jah, ega ei tasuga oma tervet mõistust kõrvale jätta. Kui otsime Jumala tahet ja Jumala teadmist, siis arvatavasti meil ei ole omikul mõtet hakata otsima sisevast tunnetust selle kohta, et kas ma peaks hambaid pesema, kas ma peaks tööle minema, kas ma peaks, ma ei tea, midagi sööma või midagi niisugust, et meil on selleks antud terve mõistus pähe, et niisugust asja otsustada. Aga just, et kui me oleme niisuguses keerukamas olukorras, mille kohta meil ka Jumala sõnas näiteks vastust ei ole, Jumal sõna ei anna mulle vastust, et kas ma läheks tööle sinna töökohta või teise töökohta või kellega abielluda või ma ei tea, mis iganes.
Samast tähtsad otsused.
Jah, hästi olust otsused, aga ma olen terve piiblikka läbi lappanud ja ei ole kuskil öeldud, et Heigo, et sa pead seda teiste kolmadat tegema.
Mm-hmm.
Et seal on ikkagi vaja just seda sisemist tunnetust ja kui minu mõistlik meel ei tea seda vastust sellele, siis ongi hea pöörduda selle poole, et mida ütleb minu sisemine tunnetus selle kohta.
Kas sa võid mõne näite ka tuua? Võibolla mõni raadiokuulaja, kes ei ole väga selle teemaga kursis, võibolla varem mõelnud selle peale, võibolla ta isegi on olnud Jumalast juhitud ilma seda teadvustamata. Too mõni näide, kus sa tajud, et Jumal sind tõesti juhtis, millessegi sul ei olnud oma mõistusega seda teadmist, aga kas siis sellel hetkel või hiljem said aru, et tegelikult Jumal juhtis mind?
Ma võin tuua isegi üks negatiivse näite. Ma just rääkisime oma abikasaga sellest alfa kursusel ja praegu me naerame selle üle, aga tol hetkel see oli tõsine asi ja oli see, et 90. alguse poole ma olin juba piibli lõpetanud ja töötasin koguduse tööd, tegin seal ja minu abikas õppis sellel veel piiblikoolis. Me ei olnud veel abieluski, me olime kihlatud. Ja ma mäletan, et mul ainult ülesanne minu tollakse pastore poolt viia. Ma mäletan, kas üks kiri või mingi asi oli vaja selle piiblikooli viia. Ja see ei olnud nagu kiiret, see mõtlesin, et päevaks oli vaja ära teha ja ma just mõtlesin, et okei, ma käin seal ära siis. Ja see on kummaline kui see, et kui ma tajusin selle hetkel niisugust negatiivset tunnet, et ära mine, oota, ära mine. Ja kõik mõistus ütleb sellega, et mis siis on päeva aega autoristumise all ja mõtlesin, et okei, et ma sõidan siis igaks üks hästi ettevaatlikult, et avariid ei teeks ja midagi ja sõitsingi kohale ja andsin selle pakki üle ja sõitsin minema ja ütlesin, et näed, ei olegi ju midagi. Aga tegelikult olime selle kedagi kohtunud, kes seal toimetas keegi preili ja siis see hiljem ütles ma abikasale, et näe, Heigo käis sinna, rääkis minuga ja muidugi minu tulevan abikasa solvus ja pahandus, et Heigo käis sinna, temaga üldse rääkinudki. Nii et see oli natuke anekdootlik näide, aga oleks ma seda kuulanud, oleks jälle üks pahandus olnud välditud elus võibolla. Või siis, kui rääkida niisugusest Jumala juhtimisest, siis mul on elus üks hästi põnev lugu on see, eks lugus on tegelikult ju palju ja arvatavasti me isegi ei tea kõiki need kohti, kus Jumal on meid hoidnud ja päästnud, aga vahel mõni koht on selline silmanähtavam ja see on täiesti selline seletamatu, et ma 90. keskel jällegi töötsin hulgimüüjana ja sõitsin õhtul hilja, kuna mu töö niisugune päev korra nädalas oli mul vaja Pärnus käia seal, sõitsin tagasi, talvina, selline lumi oli maast, külm aeg oli, sõitsin Pärnust õhtul hilja, ilmselt tööpäev oli lõppenud, mingi 6-7 ajal, pime oli igal juhul, sõitsin Tallinna poole, sõitsime, nagu ikka autot vahel vaantel kogunevad niimoodi kolonni ja sõitsime kõik koos kolonnist Tallinna poole ja kiirused olid kõik nagu mõistlikud ja tee oli libe ja kummalisel kombel, ma tajun siisugus sisemist tunnet ja see võib-olla pole enam siin tunnistus niivõrd, kuivõrd isegi osast juhtimine, et pea auto kinni. Ja mõistusjärgi on hästi tobe ju see, et noh, keset kuskil metsasid, kott pime on tähed säravad taevas, külm on õues, pidada auto maantäärest kinni, noh, see pole isegi veel päris turvaline isegi mitte, aga noh, ma sõitsin ja ma tõtsin, et noh, jah küll, et see ju ei võta mult tükki küljest ära, et noh, et äkki jumal hoiatab mind, et äkki ma ei ref tühi või midagi või. Näitsin ilusti suunda ja tõmmasin seal kolonnist ennast välja ja jäin selle metsa äärde seisma, panin veel ohu tuled põlema ja siis istun seal ja mõtlen, et nii ja mis nüüd edasi? Tulin autost välja, tegin tiiru ümber auto, toksisin jalaga reffe, kõik tundus korras olevat. Ja mõtlesin, et aga ma ei jää see vetsa vahel end, joo, et jumal, kui sa nüüd pole tõesti midagi juhi, siis oli see hea nali küll, aga ma sõidan edasi nüüd. Ja istusin siis autosse ja sõitsin edasi, kuna ma olin kolonist väljas, oli maantali tühi, sõitsin. Ja parasjagu, kui ma sealt kurvist välja keerasin, siis ma korraga nägin, et see põld, kus oli kurv, kus kurv, mille kurv läbis, oli korraga risti rästi autosid täis, ohu, tuled, vilkusid, inimesed jooksid edasi tagasi. Üks suur rekka oli kraavis ja siis selguski, et kogu see kolonn, mille keskel ma olin sõitnud, kuna üks suur rekka tuli korraga libedast neile külgeest ja kõigile vastu, nad kõik keerasid vasakule paremale autodega põllu peale. Noh, vist keegi, ma arvan, viga seal ei saanud, aga noh, küllab natuke pleki mõlkimist ja autolõhkumist ikka oli seal. Ja siis tuli mina, nägin seda kaugel, võtsin kiiruse maha, sõitsin seal kõige nende vahelt ilusti läbi ja sõitsin rõõmsalt ära siit Tallinna poole, minu autol pole teda midagi. See oli selline tore ja hämmastav juhtum ja alles takkärgi ma taipasin, et näed see, et kuidas tasub mõnikord jumala häält kuulata, tänu sellele on mul nüüd noh, auto terve ja ma ise jõuan koju enne kui kogu see kamp, mille keskel ma olin.
Ja see on väga hea lugu tõesti ja nagu sa ütlesid, küllap on meie elus neid jumala juhtimisi väga palju, me ei pane neid tegelikult tähelegi, me võiks hoolikamalt tegeleda sellega, et tänada jumalat kõigi tema suurte tegude eest, et kus me näiteks koduteel, meil on kaks varianti, kust minna, valime just selle ühe variandi ja ei mõtlegi, et see nüüd midagi erilist oli ja me ei teagi, et võibolla seal teisel teel oleks midagi võinud juhtuda või et jäi siis meiega juhtumata. Ja
väga tihti me ju näeme seda lõptulemust, eks ole, et siis on selle efektne, aga ma tean, ma jõusan ükskord on ka see, kus ma pidin minema ühele koosolekule. Noh, ma ei ole kõnelisel vaid osalema seal ja ma sõitsin välja ja mul on kogu tee oli niivõrd halb tunne, et ma lõpuks jõudas Tallinna ringteeni, osusin, et ma pööran või tagasi ja keegi küsib, et mis juhtus, midagi juhtun, ma ei tea, aga ma seega otsusin, et ma kuulan seda sisemist tähet ja ma lihtsalt ei lähe sinna ja mu plaimugi, kas oleks midagi juhtunud või ei oleks, aga ma tajusin seda halba tunnet ja ma ja noh, muidugi, noh, me ei saa niisugust asju teha niimoodi, et kui meil on, ma ei tea, kui me ikka peame tööle minema, siis me peame ikka tööle minema ja kui on vaja kuskil kokku lepitud, tuleb seda minna. Aga vahel, kui sul on valik ja võimalus, noh, siis tasub kuulata seda sisemist häält.
Ja isegi kui sa ei saa siis teada pärast, sageli Jumal on armuline, annab meile teada, miks seda oli tarvis, aga eks me peame õppima Jumalat usaldama. Ja ma arvan, et ei peaks ka kartma, et kui me teinekord ka juhtume ise mõne asja välja mõtlema, et eks me kogemuste varal õpime ja saame ka oma kaas usklike suhtes olla armulised, kui me esimesi samme sellel õppimise teel teeme.
Ja võibolla ongi siis number kaks juhtumine on siis sisemine hääl, või et võibolla see minu näite oligi pigem nagu sisemine hääl, mis nagu on selline konkreetselt tunnetuse, et tuleks hoog maha võtta ja autot lihtsalt seisma jätta. Et see sidemine hääl ongi selles mõttes, et see on nagu meie ükskõik siis, et kas on nüüd Jumala vaimu hääl, mis räägib meie sees või meie oma inimvaimu hääl, mida me kuuleme või tajume, aga igal juhul Jumala võib meid juhtida ka niisuguse noh, selgema juhtimise või mõttega. Nii et Heigan toob ka näiteid, et roomlastel 9.1 ütleb Paulus, et ma räägin tõtt Kristuses, ma ei valeta mitte, seda tunnistab mulle mu südame tunnistus pühas vaimus. Nii et meie vaimu hääl, mida me nimetame mõnikord südame tunnistuseks võibolla. Mõnikord mõni ütleb, et Jumala vaimu hääl meie sees üks kõik, et võibolla siin tehniliselt me ei peagi neid väga segama, aga niimoodi võib meid ka juhtida. Ja siin tõesti ütleb, et me ei saa ju välistada, et Jumal meid ka unenäo kaudu juhib. Et kas iga unenägu on Jumalast? No arvatavasti mitte. Arvatavasti suur osa unenägudest on meie väsinud aju pehkeldused ja neid ei pea väga tõsiselt võtma. Aga kui Jumal annab sulle unenäo, mis midagi tähendab, siis ta annab sulle ka tavaliselt tähenduse, et sa ei pea tingimata tormama poodi ostma mul unenägude seletajat, mis on arvatavasti suures osas on see inimlik tarkus ja suhteliselt mõtetu. Aga kui Jumal see tunenäga näo kaudu juhib, siis ta võib anda sulle ikka niisuguse ka kinnituse selle kohta. Ja kui me siin juba lugusid räägime, siis ma mäletan, et ma olen unes tõesti nagu... Ja ma räägin seda suures aukartuses, ma ei taha seda kuidagi kergelt öelda üldse, aga ma mäletan, et ma olen unenäos kunagi vestelnud just kui oleks vestelnud Jeesusega otse. Ja selles mõttes unes... Ja see ei olnud mingi niisugune kohutat üleloomulik kogemus, või kuidagi unes ma suhtlesin temaga nagu oma venaga või oma õpetajaga või oma niisuguse lähedase olendiga. Ja mäletan, et ma just küsisin ta käest, meil oli üks kirikus üks raske probleem vaja lahendada ja mul ei olnud selle kohta selget lahendust ja vastust. Ja ma küsisin, et mis me teeme sellega. Ja selle peale mulle Jeesus vastus unenäos, nii kummal nagu see ka ei ole. Ma ei saa sulle vastata, sest et siin peab juhtima selles asjas Jumala vaim. Et ta ei jäänud mulle võimalust lõigata kuskilt, et vaid keskis kuulata vaimu häält ja lugeda Jumala sõna. Nii et see südametunnistus hääl, et mõnikord, me ei saa ju sugugi öelda, et südametunnistust ei oleks ka mitte kristlastel, et kindlasti ei võivad kõik tuua selle näite, et südametunnistus. Aga ise see on jällegi see, et kui palju me teda kuulata tahame. Ja kui me teda lõputult ei kuula, siis ilmselt midagi temaga ka juhtub, et vahel küsitakse, et kas mingi väga kuri inimene, ma ei tea ajaloost, võtame Mao Zedongi või Lenini, Stalini, Hitleri, mis iganes, et kas nad võiksid surmatunnil pöörduda Jumala poole. Kindlasti võivad, aga kas nad on enam võimelised seda tegema, kas nad on suutelised seda tegema, see on küsimus. Nii et meie ei ole Jumal, meie ei tea, me ei näe kellegi sisse, aga võib-olla siin kuskil, ma ei mäleta, kas oli ka siin raamatus, kus Egon toob selle näite, et kui ta kord kellegi farmeri juures ööbis, siis ta nägi, kuidas see peaaegu, et keevad kohvi ja ta küsid, kuidas sa suudad seda teha, ta ütles, et harjutanud aastate jooksul, et kõrgin ära põlenud, ei tunne enam seda valu. Et samamoodi võib olla ilmselt ka meie südametunnistusega, et kui me seda ikka kogu aeg kõrvetame, siis me lõpuks ei tunne teda enam ja me ei märka tema häält enam. Nii et see on siis see Jumala juhtimine meie sees niisuguse südametunnistuse häälena.
Me räägime tänases saates, kuidas olla Jumala vaimust juhitud, Kenneth Hagani selle pealkirjaline raamat. Ja kui saate alguses korraks mainisime seda Kenneth Hagani nii-öelda vastuolulisust või on erinevaid aegu, kuidas temast on erinevalt arvatud, siis nüüd värskelt seda raamatut üle lugenuna ma oma usutee alguses lugesin seda väga palju ja nüüd siis üle aastakümnete uuesti panin tähele, et ta räägib väga julgelt või sirgeselgselt, et näed, mina olin seal kas oma aigevoodis või lihtsalt seal oma palve hetkel ja siis tuli Jeesus, istus minu kõrvale ja hakkas mind õpetama. Võib-olla see on, mis tekitab paljudes tänapäeva inimestes küsimus ja toino, kas ikka saab Jeesus niimoodi tulla ja õpetada ja ma saan väga hästi aru sellest, et eks me peamegi olema ettevaatlikud, kui keegi tuleb ütlema ja no, mõnel nii öelda jutlustajal käib ette ja tahe kogu aeg, et jah, siis Jumal ütles mulle seda ja siis Jumal ütles mulle seda. Võib-olla aru andmata endale, et kas tõesti kõige kõrgem Jumal sulle praegu just niimoodi ütles, nagu sa seda väljendad ja kogu aeg, kui ta vahet pidamata sulle midagi ütleb, selline mulje võib su jutu järgi jääda, et siis jälle saab pöörduda tagasi ühe kasuliku kirjakoha juurde, et sa tunned puud viljast. Kenneth Hagin on elanud vaatamata oma lapsepõlve tõsistele haigustele väga pika elu. Ta on väga paljusid õpetanud, ta on olnud selline puu, mis on kandnud väga palju head vilja. Ja kui rääkida Jumala vaimu juhtimisest, siis nagu oleme ka täna jutuks saanud võtta, neid mooduseid on erinevaid. Mulle meenub, mu abikaasa on sageli öelnud, et kui tal on teinekord mingi autoteemaline situatsioon, kuna ta selles valdkonnas töötab, ta ütleb, et ta täiesti kogeb, nagu tema sees oleks keegi öelnud, võt, tee nii. Mina alati imestan selle üle, aga ma näen, et tema elus see toimib, võt, nii. Ma ei mäleta, et ma ühtegi korda saaks öelda oma elus, et ma oleks kuulnud enda sees säält. Pigem olen ma tundnud sellist, et ma tean, et tead selle asjaga on nii. Või et nagu sa ise ka Eiko kirjeldasid, et sul tuleb mingi asja suhtes, kas tõrge sisse või selline paha tunne. Aga võt, näed, ema ütleb, et tema nüüd päris kuuleb ja Kenneth Hagin lausa väidab, et Jeesus on tulnud ja istunud tema voodi serval. Ma arvan, et ehk nendele inimestele kaasaratud ma ise, kui me loeme seda ja meil tekib nagu kahtlus, et kas tõesti niimoodi ikka peaks rääkima ja et me ei peaks võib-olla takerduma sellistesse täpsetesse kirjeldusviisidesse ja või kuidagi hindama oma vaimulikust selle põhjal, et aga näed, minu voodiserval ei ole Jeesus istumas käinud ja see, mida Kenneth Hagin räägib või ei räägi, see on no, tema ja Jumala vaheline nagu vastutus, et aga küll me saame eeskujuks võtta seda, mida ta toob siin välja Jumala sõnast ja kuidas ta on Jumala sõna abil saanud omad need vajalikud juhtimised Jumala käest. Nii et võib-olla on just see olnud üks küsimus, mis on Kenneth Hagini suhtes inimestel tekitanud nagu vaidlusi või kahtlust. Aga selge on see, et tema elu on olnud viljakandev ja võib-olla on ka meil endil kui ka kuulajate hulgas selliseid kogemusi Jumalaga, millest ei peakski võib-olla iga ühele või niimoodi laialt rääkima, sest sellest võiks lihtsalt valesti aru saada ja ei pea ka sellest tegema sellist kohe eraldi õpetust, vaid meie uskumise ja kõige alus on ikkagi Jumala sõna ja kui selle valgel saab kõike läbi katsuda, siis saab minna asi õigesti.
Jah, ja siin ka Hagin ise hoiatab, et väga tihti Jumal kasutab niisuguseid üleloomulike hoiatusi just siis, kui ta näeb, et sa tavalist juhtimist ei kuula üldse ja pigem, kui me vaatame võibolla apostel Pauluse elus peale. Seal on selline tore lugu, kuidas ta läheb ühte linna ja seal siis on see evangelist Filippos, kelle tütred on ennustavad ja siis sinna tuleb üks profet Aagabus, kes võtab Pauluse vöö, seob sellega oma käed ja ütleb, et see mees, kelle oma on see vöö, see samamoodi seotakse Jerusalemas. Ja muidugi siis hakkad kõik Paulust hurjutama, et ära siis mine sinna, et näe, Jumal hoiatab sind. Ja see on hämmastav, et ja see on ka võib-olla just see oht, et kui me saame niisuguse üleloomuliku kogemuse, siis me võime seda ka täiesti vabalt valesti tõlgendada. Ja Paulus ütlebki, et mis te teete, et te nutate ja rõhute mind, eks püha vaim tunnista mulle igas linnas, et köidikud ja ahelad mind ootavad. Et sellel, kui kuulajaskond tõlgendas seda kui hoiatust, võttis Paulus seda kui kinnitust. Ja tegelikult, et see lugu läheb veel ju hämmastavamalt edasi, et ütleb seal mõned peatükid hiljem, et samal ööl seisis Jeesus minu ees, kinnitas teda, et neid samu katsumusi saad sa kogema ka keisri. Ühesega, no, et ta jõuab välja Rooma keisri, et saab talle tunnistama. Nii et Jumal kasutab need võimalusi selleks, kui meil on tõesti väga rasked olukorrad. Ja kui mõni ütlebki, et aga näe Jumal minuga ju otse ei räägi, siis järelikult on suga kõik hästi võibolla. Võibolla sul sa ei vaja seda. Sa oled seal, kus sa pead olema ja teed seda, mis sa teed ja noh, nagu siin alus ka rääkisime, et ju meil on ju traditsiooniselt ikkagi esimene juhtimine on Jumala sõna, mis meid juhib. Ja see annab vastused meie paljudele küsimustele, et noh, sul ei ole mõte, et ju palvet küsida Jumalalt juhtimist, et kas ma pean panka röövima või mitte, et noh, see on meil Jumala sõna selgelt kirja pandud, et ära varasta ja järelikult Jumal ei hakka sind juhtima niisugusel teemal, et kas varastada või mitte, et see on ju paika pandud.
Mulle tuleb Kenneth Hagani ka veel meelde üks selline asi tema elu lõpupoole. Inimene, kes palju teeb, no nagu sa ka nimetasid, et me võime ka ämbrit kolistada, see selleks, ma ei taha tema kohta seda väita, aga tekib ka noh, mingit jutte või on ka vääriti aru saamist. Ja huvitav lugu, mis ma kuulsin, et enne kui ta siit ilmast lahkus, mõni aeg enne seda, ta kutsus enda juurde need Jumala sulased, kes olid olnud noh, just kui tema õpilased või ütleme, keda ta ka oli palju usulises mõttes mõjutanud, aga kes olid kuidagi hästi palju hakanud rääkima just raha teemal. Ja no see teema ajas hästi paljudel nagu harja punaseks ja ma tänapäeval saan aru küll, miks pärast ja loomulikult eks igas teemas on võimalik ka vinti täiesti üle keerata. Aga siis Kenneth Hagan korrigeeris neid, ütles, et see, kui ma kogesin Jumala juhtimist rääkida seda, et kristlane ei pea olema vaene, piiblist me näeme seda, minu mõtteks mitte iialgi ei olnud see, et me ehitame sellele üles mingid suured õpetused. See on üks teema, milleni ma jõuan, mis tahes kristlasega ma 5 minutit olen rääkinud, me räägime juba rahast. Või mingitest materiaalsetest asjadest. Et see ei ole hea tunnistus ja see ei ole kunagi minu mõte olnud. Mulle tuli kohe meelde, nagu see piibli kirjakoht on, et see, mida sa teed, ei ole hea, nagu Itro Moosest seal juhatas, et näed, et tee natuke teistmoodi, oleks nagu targem. Ja noh, ma täpselt seda lugu ei tea, mis seal edasi sai, kas keegi selle peale meelt ka hakkas parandama selle Kenneth Hagani juhtnööride peale, aga tema see Jumala poolt juhtimine oli autentne nii palju kui seda tema kirjutistest või jutlustest saab lugeda ja see on kannud head vilja, aga mitte keegi ja ei saa kellegi teise ilmutuste peale hakata midagi ehitama, vaid ikkagi me peame algallika ehk Jumala sõna juurde tagasi pöörduma.
Raamatutund.
Kui me jõuame juba peatükis 19. lõikeses 3. astmes, mis on juba siis kas püha vaimu hääl või märk, et siis see oleks juba niisugune juba üle loomulikum juhtimine, mille kaudu Jumal meid juhib. Ja me ei saa seda oodata, ta seda tingimata teeb, aga me ei saa seda ka välistada, et ta seda teeb, kus meil vajadus on ja noh, vanast testamentis me teame lugu juba, kuidas kellegil hakkas eesel lausa temaga rääkima, kui vajadus tekis selle järele, nii et Jumal kasutab kõiki võimalusi, et meiga suhelda, kui selle järele on vajadus ja juhtimine seda näha. Tuleb meelde, see on nüüd lugu minu abikaasalt küll, aga kui me hakkasime oma maja ehitama, siis meil oli kange tahtmine omale kaevõue peale ehitada ja siis ühel päeval siis ostsimegi ära juba kaevurõngad ja traktor tuli kohale ja hakkas kaevama ja selgus, et baas on kohe vastas, vett ei ole. Ja me lasime selle traktoril ikka peaaegu, noh, kas just terve päeva, aga ikka väga pika aja, tegime 4-5 erinevat kaevamist erinevates kohtades ja no vett ei ole ja kõik. Ja siis ma mäletan, et noh, see traktor läks juba ära koju ja me olime kurvad, et olime maksud hulga raha traktorile ja juba tegelikult vist jõudsime panna isegi ajalehte kuulutuse, et meil on kaevurõngad müügil siin, et kuna me neid vist kasutada ei saanud ise. Ja siis olles ma arvan, et see oli, kas oli tavaline pühapäevane koosolek või oli see mingisugune või teenistus või oli see mingisugune väike palvekoosolek, kui minu abikaasa nägi tõesti nägemuses seda kohta meie aias, kuhu tuleks ikkagi veel minna proovima. Ja siis me helistasime traktoristile, noh, see tuli küll üks kahtleva näoga kohale uuesti, aga noh, kui klient maksab, siis tal pole ju vahet. Ja hakkasime selle koha peal kaevama ja selgus, et täpselt kaevatus lahti juba hakkas vesi vaikselt nirisema juba seal liivakihtide vahelt sinna auku. Ja nõnda me siis saimegi oma kaevu paika ja tõssime kaevurõngad paika sinna ja saime, nii et meil siia maani saame oma aiakasmisvee saame sealt sellest. Aga huvitav kombel, Jumal hoolib meist nii palju, et minu abikaasa nägi kirikus ülistusmuusika ajal seda silmalt kinni. Noh, ösega ta ei näinud mingit avatud nägemust, aga kui ta palvetas, siis ta tajus, et see on see koht, kuhu peaks hakkama proovima kaevata, nii et Jumal võib juhtida meid ka niisugustes väikestes asjades mõnikord. Ja just, et jah, ja nagu sa tõid oma abikaasa näite, et ta tegelikult just ongi niimoodi, et ma ei taha kuidagi suitsetamist propageerida, aga vahel, kui sa istud maha, teed pausi, mida nimetati vanasti suitsupausiks, me ilmselt ei suitseta ja ei soovita kellelgi seda teha. Aga vahel tasub see paus võtta töö keskel ja maha istuda ja silmad korraks kinni panna ja korraga märkad, kuidas tulevad head mõtted ja võibolla Jumal juhibki siin just nimelt ka seda kaudu. Siin Heigan räägib siin sellest, et kuidas noh, siin apostelid 10.19, et kui Peetrus alles oma meeles mõtles nägemuse, mida ta oli näinud, siis ütles vaim temale, vaata, kolm meest otsivad sind, et Peetrus nägi selge nägemuse sellest riidest, mis lasti taevast alla, mis oli talle märgiks, et ta peaks minema ka paganrahvaste juurde. Nii et tihti peale, kui Jumal seda vajab, siis ta seda ka teeb. Aga salm 20 on väga oluline, millest ei saa üle ega ümber minna. Kõike tuleb läbi katsuda sõna alusel. Ja mitte iga kogemus, mitte iga nägemus, mitte iga juhtimine ei ole Jumalast, kui see on vastuolus Jumala sõnaga. Nii et Jumala sõna on see, mille alusel me seda kõike läbi katsume. Et juba vist varakiriklikult, et seda kasuti läbi Jumala sõna alusel, kiriku traditsiooni järele ja siis juba mõistliku meele järele, nii et kõiki neid võib ja peab kasutama selleks, et Jumala asju teha. Nii et mitte kõik info, mis me saame, mitte nagu ütles keegi, et mitte kõik, mis on internetis kirjas, ei ole tõde, mitte kõik, mida me oma vaimus kogeme, pole tõde, seda me saame läbi katsuda alati sellega, et kas see on kooskõlas Jumala sõnaga. Ja nagu sa ütlesid ka, et ja muidugi, mis vilja ta kannab? Mis on tema viljad, mis on selle töö viljad, mis on selle mõtte viljad, mis on selle ilmutuse või nägemuse tulemus, nii et see kõik on siis see, mille kaudu meid Jumal juhib, kui see on kooskõlas tema sõnaga.
Kenneth Hagin räägib siin raamatus loo sellest, kuidas Ameerikas kulla palaviku ajal isegi noh, maa pealt võis leida mingeid kullakamakaid või aga need, kes hakkasid sügavamale kaevama, et sealt leidus ikkagi rohkem või sellist nagu paremat kraami, ta tõi selle võrdluseks oma piibli uurimisele, et samamoodi kaevus tema põhjalikult Jumala sõnasse ja hakkas seda teemat uurima just vaimu ja hinge nagu vahest, sest Jumala sõna saab selle erisuse tuua. Ja see erisus on oluline mitmes mõttes, aga üks lause, mida Kenneth Hagin siin raamatus ütleb, on see, et kirik tervikuna ei ole sageli võitu saavutanud see tõttu, et nad üritavad võita vaimseid lahinguid hingeliste vahenditega. Tõepoolest, kui mõnikord võib tunduda, et noh, ah, mis mul vahet vaim või hing ja tegelikult nagu sa ütlesid, kuidas me seda juhtimist nimetame, kas kõhutundeks või vaat see oli nüüd pühavaimu hääl, aga see oli nüüd mingi muu, noh, minu enda hääl või mõistushääl, et teine kord tõesti, noh, ei ole vaja lihtsalt defineerimise pärast defineerida. See muutub oluliseks siis, kui meil on ees tõsised väljakutsed ja me ei saa lihtsalt võitu, kui me läheme noh, vales varustuses sinna välja, et kui meil on tõesti väga raske olukord, noh, nagu see sama sinu kaevulugu, et sa võidki jääda sinna neid auke tegema ja lõpuks tuleb sul odavam juba oma aasta või ma ei tea, aastakümnete veevaru poest osta, kui seda traktorit maksta. Ja samas jällegi piisab üks hetk keskeneda Jumala vaimus, kui sulle see lihtsalt antakse ja näidatakse.
Nii et lõppkokku otsas ma tahaks öelda, et see on raamat, mida ma soovitan kõigil kristlastel lugeda, seda kasutada, nagu igalgi autoril, igal raamatul on tal ka omad vead ja kui sa see millegi ka nõus ei ole, jäta see kõrvale, aga arvan, et raamat on väärt lugemist, ta on kirjutatud ladusalt, mõnusalt ja selle raamatu kaudu kindlasti see aitab sul tunda ja kogeda Jumala vaimu juhtimist.
Ja Kenneth Hagan või selle raamatu koostajad, kes tema jutluste põhjal on koostanud, siin raamatu lõpusõnades on öeldud, et astu usu maailma ja vaimu maailma, usk pärineb vaimust ja sellest sünnivad suured asjad. Ja raamatu tagakaanel on öeldud, et Kenneth Hagani üks kutsumus oligi rõhutada Jumala sõna usaldatavust. Ja mulle tuli meelde ka piibli koht, et kui Paulus käis usinalt õpetamas ühes linnas, siis need kristlased olid seal hästi innukad, nad läksid koju pärast neid õpetuskoosolekuid ja hakkasid kohe ise piiblist uurima, et kas on ikka täpselt nii nagu kuulutati. Ja võt seda just me peamegi eeskujuks võtma ja ma arvan, et kui me niimoodi käitume, siis on igal juhul ka see Kenneth Hagani raamat, kuidas olla Jumala vaimust juhitud meile suureks abiks. Me saame katsuda kõik läbi piibli valgel ja saame ka siit raamatust palju häid mõtteid, mis aitavad meid edasi just selle koha pealt, kus meie täna oleme. Aitäh teile, head kuulajad! Stuudios olid Heigo Ausmees ja Margit Prantsus. Kohtumisen järgmisel korral juba mõne uue hea raamatuseltsis.
Raamatutund.
Kas saatus karmilt enda järel veab või otsustama ise peab? Kas tõesti seinad külgedelt ja alt on paika pandud tugevalt? Sa ise oled see, kes ütleb, ei või ja. Ei keegi sinu eest elada ei saa. Lasse tänasest otsustusvõime siin. Kas pole kohustusi enda ees, miks tukud teiste kilu ees? On sõbra sõna ette silu tee, vaid tõmmik nukul nõron ees. Sa ise oled see, kes ütle, ei või ja. Lasei tänasest otsustus võime siin. Ei liigu miski iseenesest, vaid surnud kala vett. Las jääda maha vale samatus, sa ainulaadne isiksus. Sa ise oled see, kes ütle, ei või ja. Ei keegi sinu ees elada ei saa. Las ei tänasest otsustus võime siin. Lasei tänasest otsustus võime siin.